Iš pranašo Ezechielio knygos. Angelas atvedė mane atgal prie įėjimo šventyklon. Ir štai, iš po šventyklos slenkščio tryško vanduo ir tekėjo į rytus, nes šventyklos priekis buvo atkreiptas į rytus. Vanduo struveno dešinėje šventovės puse į pietus nuo altoriaus. Toliau mane angelas vedė pro šiaurės vartus ir nuvedė laukant prie išorinių vartų į rytus. Ir štai dešinę pusę čiurleno vanduo. Angelas man tarė, šitas vanduo teka į rytus, jis rovena žemyn į Arabą ir įbėga į jūrą, į drumzliną vandenį. Tuo būdu nešvarus vanduo pasidaro sveikas, kur toji upė pasiekia, ten visa, kas juda, kruta, gali gyventi. Daug žuvų bus visur, kur tik vanduotas atiteka. Jūros vanduo pasveiksta, kur tik strovė pasiekia, visa atgyja. Abiejose upės krantuose auga visokie vaismedžiai. Jų lapai nevys ir niekad nebus jie be vaisaus. Kas mėno, jie ves vis naujų, nes vanduo tekės iš šventovės. Vaisiai tiks maistui, o lapai vaistams. Tai Dievo žodis.
Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą. Dievas prieglauda mūsų tvirtovė. Varguose ištikimiausias mūsų globėjas. Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų, jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. Sraunus upeliai paties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas jo viduje, jam nėra ko bijotis. Kas rytas anksti ateis jam Dievas padėti. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Eikit pasižiūrėti, stebuklų iš žemėje daro. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, jūs esate Dievo statyba. Dievo man suteikta malonė, aš, kaip protingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūri, kaip bestatas. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, ta Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs, tai Dievo žodis.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnu yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir angelas pasitraukė. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Mylėtieji Kristuje, švesdami aušros vartų gailestingumo Dievo motinos atlaidus, patronatą, susirinkę šioje iš tikrųjų unikalioje tikėjimo požiūrį, ikonografinių požiūrių Šventosios Teresės Avilietės, Teresa de Jesus ispaniškai bažnyčioje. Turbūt vis dėlto savo širdimi esame ne tik tai čia, bet esame šiek tiek toliau, tenai, į pietryčius, link senovinio miesto ribos, aušros vartų Dievo motinos koplyčių ir matome tą paveikslą, kuris tikriausiai yra kiekviename kontinente, koks tik yra šitoje žemėje. Visur, kur yra lietuvis ar lenkas, jis tenksis tą paveikslą turėti su savimi, nuvežti, jis yra mūsų tautoms labai brangus. Ne vienas tremtinys, ištremtas į Sibirą, irgi turėjo savo širdyje būtent tą paveikslą jį prisiminę. Ir ne vienam vilniečiui ir Vilnijos gyventojui, nesvarbu, kokios tautybės jis bebūtų, kokia kalba bekalbėtų, aušros vartų Marijos koplyčia yra brangiausia širdžiai katalikybės šventovė Lietuvoje. Ji yra gana vėlyva mūsų mieste, kuris teoriškai atsirado 14 amžiaus pradžioje. Prieš tai jau buvo daug kitų garsių paveikslų, daug kitų garsių vietų, kur vilniečiai garbino mergelę Mariją, kurėjo melstis. Kai pagalvokit, tas pats šventasis Kazimieras čia vaikščiojo šitame mieste, anais laikais dar gerokai mažesnėme, to paveikslo dar nebuvo. Bet jis šiandieną dominuoja. Ką jame matome? Šis atvaizdas priklauso plačiai paplitusiam vadinamajam apreiškimo mergelės tipui, vaizduojama Marija, besiklausanti arkangelo Gabrieliaus žodžių, todėl ir girdėjome šitą evangeliją, kuri pasakoja apie šitą įvykį, kurio dėka yra nutapytas tas paveikslas. Taigi matome Mariją, besiklausančią arkangelo žodžio, arkangelą galite įsivaizduoti toje koplyčioje, kur nors prieš, kur yra langas ar ne, pamaldžiai ant krūtinės sukryžiavusi rankas, o akis kukliai nuleidusi žemyn. Ant krūtinės sukryžiuotos rankos šiandieną jau mūsų platumose, mūsų laikose ir šiaurietiškame mentalitete, kuris nemėgsta gestikuliuoti, nemėgsta tokių ekspresyvių išraiškos formų, kaip tose platumose, kuriuose gimė ir gyveno mergelė Marija, ant krūtinės sukryžiuotos rankos reiškia skelbiamos Dievo valios priėmimo gestą. Jeigu kas nors taip sukryžiuoja rankas, reiškia jisai priima kažką tai. Štai aš viešpaties tarnaitė, tiesie man pagal tavo žodį. Ečiančilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Kukliai nuleistos akys liudyja apie mergelės jautriai išgyvenamą nevertumą tapti paties Dievo sūnaus motina. Ta žinia, kurią jai atneša angelas, kad ir labai švelniai jai pasako, jai besimeldžiančiai, jinai yra tokia didelė kaip visa visata. Ta lengvai galite įsivaizduoti. Kita žmogų ta tokia žinia ir sutraiškytų savo didybę, savo nepakeliamumu, bet ne Marija. Paveikslė vaizduojamas pasaulio istorijos pasikeitimo akimirksnis. Iki tol pasaulio istorija vyko, bent jau buvo manoma, vyko ciklais. Vienos karalystės sugriūdavo, atsirasdavo kitos ir viskas tarytum nuolat kartodavosi. Kai kuriems mūsų politikams Lietuvos, kiek teko girdėti, atrodo, kad ir šiandien taip yra. Bet nuo to momento, kai Marija ištarė šitos evangelijoje girdimus žodžius, pati istorijos koncepcija pasikeitė. Ciklai sudužo, nebeliko jokių spyruoklių. Dievas veda žmogų į išganimą tam tikrą kryptimį, kuri nežino jokio sugrįžimo. Ir net nuodėmė negali šitos naujos atverties amžinybei sugriauti. Istorija su Marijos tėsija įžengė Dievo sūnus. Aušros vartų paveikslas, kurį medituojame, nutapytas 17 amžiaus pirmojoje dalyje, dar prieš Vilnių nuteriojant Maskvos kariuomenėms, nutapytas apie 1620-1630 metus. Ir ši ikona buvo pakabinta vidinėje vadinamųjų aštriųjų vartų, taip jie vadinosi anksčiau, Porta Cialis dalyje, ir buvo atsvara išorinėje vartų dalyje esančiai Kristaus pasaulio išganytojo ikona, jo atvaizdu. Ir šiandieną matome, galbūt ne patį pirmavaizdį to paveikslo be abejo, bet vis tiek tai, kas buvo iš išorės. Iš išorės buvo Jėzus, viduje buvo Marija. Taigi aušros vartai teologiškai sujungia ką? Sujungia sūnų su motina, Dievą su žmogumi. Ištardama savo garsųjį fiat, teesie man pagal tavo žodį, ne šiaip teesie, o pagal tavo žodį, Marija geriausiai atskleidė ne tik savo nuolankumą, savo dočilitas, savo humilitas, bet ir klusnumą Dievo valiai. Ir galima sakyti, tapo gailestingumo apaštale, apostolė mizerikordija, gailestingumo motina. Ir dar ir todėl Jėzaus po kryžiumi buvo paskelbta visos žmonijos, taigi ir kiekvieno iš mūsų čia esančių motina. Sūnau, štai tavo motina. Visi puikiai prisimename šituos žodžius. Gailestingumas ir motinystė teikia gyvybę ir gyvenimą. Gailestingumas dvasinį, motinystė fizinį. Paveikslė taip subtiliai pavaizduota apreiškimo mergelės laikysena ir retai rasime kur nors ką nors subtilesnio, net ir toje pačioje Romoje. Ne tik kupina šviesos, ne tik graži pulchra, ji drauge yra ir mažuoju Marijos katechizmu kiekvienam iš mūsų keliaujančiam per šį pasaulį. Ta pati pasaulį, kuriame gyveno ir ji Dievo motina. Ko tas Marijos katekizmas moko? Pirmoji pamoka Dievo valios pildymo turint pasirinkimą. Marija, nors galėdama pasielgti kitaip, ji turėjo laisvą valią, nesvirodama pasirinko nelengvesnį sprendimą, o Dievo valią, keliavimą jo keliais, net jei jie ir nebuvo aiškus. Apreiškimo mergelė dar prieš apdengiant ją aukščiausiojo šešėliui jau tobuliau vykdo Dievo planą, jau tobuliau atsiliepia į savo pašaukimą, nei tai vėliau darys jau viešpaties maldą, tiesie tavo valia, ar ne, moka apaštalai. Ištikimai įpildys tą Dievo planą ir toliau lydės kankinama išganytoje savo sūnų, stovės po kryžiumi, kuomet beveik visi kiti apaštalai bus pabėgę ar būkštaujantys. Neveltui vienas iš titulų, kuriais bažnyčia vadina mergelę Mariją, yra apostolė apostoliorum, apaštalų apaštalė. Šitą titulą ypatingai iškėlė dar ir priminė mums ir šventos atvinties popiežius Pranciškus. Esame kviečiami atidžiai įsižiūrėti jos ištikimybę ir pasitikėjimą. Tuomet išbandymuose ar kasdienybėje atpažinsime tą pasirinkimą, kuris yra geriausias. Antroji pamoka prašyta girdėtos Evangelijos ištraukos 29 eilutėje. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo. Lengvai galime įsivaizduoti sumišusią mergaitę. Ne vienas iš mūsų susidūrė su išbandymais ar tolimesnės gyvenimo įvykių rutulionės neakivaizdumu. Ir nėra nei vieno žmogaus, kuris neatsidurtų prie šitą dilemą, dažnai nusimename. Nusimename ir tarytum nusigrėžiame, šiek tiek susvetimėjame Dievo atžvilgiu. Mūsų pasitikėjimas, mūsų meilė pasidaro silpnesni, nes padidėja atstumas tarp jo ir mūsų. Koks priešingas apreiškimo mergelės elgesys. Ji galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Marija susidūrusi su savo gyvenimo kelio neakivaizdumu, kas lypi už posūkio, nenusimena, bet masto apie Dievą savo širdyje. Kodėl taip daro? Nes myli. Tikėjai, ką nors mylimas, tai apie tai. Ką tai liudija mums? Trečioji pamoka, Marija tiki, kad žmogus atsiliepdamas į savo pašaukimą yra lydimas nematomos, bet labai veiksmingos Dievo pagalbos malonės. Istorijoje bažnyčios, teologijos istorijoje buvo nemaža tokių mąstytojų, kurie teigia, kad Dievo malonė žmogui yra nereikalinga, kad pats žmogus gali tapti nenuodėmingu savo paties pastangomis. Marija laikosi kitos nuomonės. Angelas, nujausdamas teisingą Marijos klausimą, angelai kaip grinai dvasinės būtybės yra begaliniai intuityvūs, užbėga tam klausimui už akių ir taria jau kitoje 30-oje girdėtos ištraukos eilutėje: nolyti mėrė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Tu radai malonę pas Dievą. Marija kliaujasi Dievu ir kliaujasi jo malonę. Juk jei malonės netektų, tuomet tektų bijoti. Nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Galiausiai ir pagimdžiusi sūnų mergelė dalyvauja jo misijoje, ji nuolat mums jį dovanoja. Paveikslė, kurį medituojame, sūnaus nėra, bet jis bus. Ir gerai, kad jo ten nėra. Ir gerai, kad ten vaizduojama apreiškimo mergelė, nes tu yra pažadinamas, paskatinamas mūsų tikėjimas. Kūdikis, kuris gims, taip pat nepasiliks ant jos rankų. Kaip su meilė vaizduoja šventieji tapytojai, ar ne, kūdikis ant rankų žaidžiantis su paukščiuku, su sausainiu, arba kaip mama jam duoda pieno sriubą. Jisai nepasilieka ant tų rankų, jis nuolat keliauja į mūsų asmeninę būtį ir nori tapti jos dalimi. Esame kviečiami atvirumui. Ir tai dar viena Marijos katekizmo pamoka. Atvirumui vienas kitam, mūsų artimo vargams ir džiaugsmams, visos mūsų bažnyčios bendruomenės, mūsų valstybės likimui ir rūpeščiams, Europos likimui ir rūpeščiams, bet galiausiai ir svarbiausiai atvirumui Dievui. Artinkimės prie apreiškimo mergelės, gailestingumo motinos, per kurią pasauliui nušvito kelias į išganimą. Iš jos rūva gyvenimas ir mūsų gyvenimo išsipildymas. Amen.